abesia koti sia kengi yesia akune wuli yabo akune wuli yabo akune akune wuli yabo
ndia mwesia nyawa mahogama awe kabande isa wo Yesu peni anene gole hugbe kawulo kasetima apote nene yepeke gama ungu imeninga nene ye hala ye Yesu lile foboto lenga woma ti Yesu lila balanga ti yemi Israel olehun ke iyeni andola agbama nginje iyeni anyalola glemia amiri ngeka kemia angewo Yesu ta yelo na penwo ti angle dunye la togbe yelo ngewo gbla tamia dunye gbateni tamia nyina le vive hablawe ke yende buji mubala Beva mukwele mutunga setana lo uma ke ha. Yesu ta uwaelo lunya ndula yahu ko ingewoge amwe. Tao ike amwe kiama ye wote angewolinga. Nene ye fele ye. Yesu nje wote lo andoi. Yesu lula ilo ke iwote ya hindu. Fulo yila, Yesu tangenje, kengi ndia mwesa tiye ilo nyajo gumen. Merita ikolo ke Yesu ngewo luimia. Kiandwe, jiku mejiva igboyoni, ke meri mugenga a Yesu. Ke meri ndia bwelu puisa maye, ape naligbi ndia uma. Njalo hakawawa weta yelona. Ke Yesu ndia bwelu puisa maye, hake jisa venda anje. Ke ndia bwa maye, anguli ulila komeji glolu mwewe. Nje iwotenga ando yikbe. Ngindia mwesa titwelo ke, Yesu tange baye agwa ngewo gamalo. Ketila angie. Nene ye sawa ye. Yesu yepelo Nicodemus gama. Nicodemus ta nuga ama wa miyawo. Ihumelo ke Yesu akabandi siyawelo. Ta ikolo ke Yesu ta igwevui ngewo gama lo. Kekwindi yela Nicodemus ya Yesu gama. Amoli ndalungo ngewoma. Ke Yesu ndiang maye. Bengi tonya lebima. Numi bi engewo maye lo. Kele tibile boma. Ke Nicodemus. Ngi molinga ye. Ta ye numu wovale boma. Jimia Yesu ndeni ngima. Ndola nine. Nginje angele. Dunyale vimi angehun. Ke numuina. Tangele angewo nine. Nyine levwimia ayangihu. Numuina legwi ala a Yesu. Iyama iku ya vingye. Andeya ninalo majo. Tao ayelo na kunafo nyine hu. Numuina legwi ilani a Yesu. Akunafo ha majo. Nene ye nani ye, maha ye la umbukbakpa Yesu gobu. Ina bilwe higbe ilo, boba pe. Kena jine neji hun, ijiye lo mguango, a Yesu lolo. Mbe mama wa amia wo. Ke Yesu manene lo ye, keke, wahe, nyalwe aha. Ke Yesu ndia, bali lo. Bilwe ivunga. Kene ji elailo a Yesu. Ke iya mapela. Kya iya ni pili golwa hun. Ke bwa lupwe wimenga. Inde ngemaye. Ngelwe fisa. Ye wati ji yakbe. Ji ha Yesu nde ngema. Ye ngelwe vunga. Ivuilo. Kene ji ke ngema wekbele. Tilailo a Yesu. Nene yelo luge, kena higbengoe bunga igbla. Bunga yelo wo tawae na hun, tana luli a Jerusalem. Nunga atilangoe la ke, njeji bunga jihun, a higbe baulo. Kena ilalo na, higbe lo, kungo afun mugbo yongo maampu mahu wayakba. Kya Yesu ingiloni, njeji igbla, ke indiang maye bilongo bibao ke kene jindiang Yesu ma banubina ibonyama kongi wulinje jin ke Yesu ndia hiye bilo biyale wumbu bijia kale Yesu nje jile ke kene jibaunga nunga alenga Yesu hinda bahelo tima beva Yesu inumu ibaunga kayema vole ima. Ye fole jimia wo, jewisa te yenge, tange wo lole batu. Yesu lapilo, ike ati ike, nge wo luimia angie. Bayala angewe, ko inu hale kayema vole jima. Ke ti laila. Nene yewe taye, Yesu nu tawazin loo lugonga. Nungboto, tu hume loke Yesu ahigbe baulo. Fulo yila, fawa atitwe loo Yesu ma, hinda lungo. Ke Yesu ndiang ndia mwisama, mimi ama lewe yiyana, konunge jiatime. Ke ndia mo yila ndia, hino po yila gbe, Lewe geke lolu, longi yeya, ke nye gutu fele. Ke ji, ayepe afahabunde ji. Ke Yesu pia nunga atihi. Ke ilewe, ke nye na umbunga, ihema. Ke ifahe na kbele gonga, alewe, ke nye na kiali tulungola. Ke Yesu ndi atima. Wayenge mehe nava anyani. Ayenge mehe nava ayanakuna fo. Nyamia ndevu mehe ange. Numuinale gbi awanyagama. Elole kuna fo. Nene ye waflaye. Yesu ajianjea. Kya Yesu kweyoni anunga agola. Ke indiang woma bla tilipela. Ke iya tayakbe ko ihenge woma. Ke nge woma blesia tuli ngandende hun ko tibungele. Hugwindi ngo yele. Ke vivi wa gula njeya. Ke titua Yesu ajia njeya awa tigama. Ti hugweli lowa. Tigli lola te. Yesu ngafamia. Ke Yesu ndiatima, nyamia, walua. Kiale Yesu ulini dende na hun, ke vivi na huli inga song, ngiwoma blese ati tuelo gbon, ke ngiwo ngibaye lo Yesu hun. Kwe vui fefe tanje, tangi wui meni. Nene ye wayakwa ye. Yesu pumumon baunga. Kena yela lo wona, tingili ngi womungo. Yesu woma blesia, tingili lo lake, pumuita ngi wo hibemia. Ke Yesu ndia lo tima ke, tombase vamia tikeneji leni pumungo. ye itomba silo. Koti to kiange wo baye apumui hale. Ke Yesu ndaye wa ndome. Ke iniglenga. Ke Yesu si apumumwe yama. Ke indiangema libi mwa. Kia kene jili ni imwani. Wani ngibaungo. Nyandia mwesea. Muo mungwe amonyine huwe. Mwange wo nda ulilo. Ke Yesu ndilo ye. Nyami andunye ye fufwe ange. Numu inale egbi ato nyawoma. Ejia kbindi hu. Ke andevu ye fufwe majolo na agwange wo gama. Nene ye tau ye. Yesu Lazarus wilo hehu. Yesu ta ngelungole a Lazarus ke nginde nyalenge Felicia. Miri ke mata. Keji Lazarus higbeni. Yesu ili na kaka. Kyalo kbele li ni. Ke Yesu ndiang guma blesama. Ye. Lazarus ha. Nyago hunengo, ngi yena. Ji agbo wuma, ko wula ange. Ke, amulina na. Kya Yesu wani, Lazarus tingi bonga, kungo anji nani. Lazarus nde nyalenga, tili nyaningo. Beva, Yesu wani ati nde bau. Ke Yesu ndiaye, wunde ihiye ma. Ke Yesu ndia nungama koti kambe lau. Kiati ndaoni, ke Yesu ndia, Lazarus, hiye bibuwa mbe. Ke Lazarus hiya, ibuwa. Ngima yingo, ahama yi. Jikelo amweke, numuibi bilani a Yesu, bayelona kuna fo. Kiabe ndui, ta ahalo. Ulangwe aji. Nene yepu ye. Yesu ihailo krosima. Yesu ikelo akabande buto huwe kengewolu imi angie. Ke jewisa ti glolo bla ti lolongo yele angie. Ti longo tingewa. Yesu ta indilo ngewoma blesama ke ahalo. Tao ati yoyolo anyina yekbe yeji miale yela awa ahinga ke nyahanga ngewo gama. Judas Yesu woma bla ye ingela inge majelo jewisama. Tewailo tinge hui. Peter kangen dinga yipikesia tililo apime ke to klable jisia ti hindanya mugbilo ni Yesu hu ke jeuisia ti yele gulailo angigbapa ke nuvutia tingewo lu sasa wanga numufelemia ti tigbapa ni ngigbla ndanya muva. Ke Yesu ta ihailo ko isa bwa muva. Nene ye puma yele. Miri ta Yesu kambe gama. Ti Yesu bwolo koti buli hun. Keti koto wa wenga ndama. Lowal ye sawema. Mary Magdalene dilo kambe gama. Koti ji iye kambe lama kiklengo wangona tao Yesu nguwome iyena. Ke Mary tatunga awola. Ke imawenga ikambe hugwe. Malika filia mia tiye mia Yesu yelanina. Ke Yesu genga a Mary inde ngima. Yilo bingi gokolima. Merita egri lola ke. kata mahungwe mwemia. Kemeri nge moringa a Yesu. Ke Yesu ndiangma, Mary. Ye iwa tijimia, Mary koni ke Yesu ihani. Ke Yesu ndiangma, ye, linyandia mwisi agama, bindetima, kenyavulungwe. Hei, egunge walu ima. Nene yepu mahumfele ye. Yesu gelo angiwuma blesia. Pe Yesu iyale ajene, ikabande wekawilo. Kwindi yila, ngiwuma blesia, tililo nyegweme. Keti nye huni. Kiange iye wuma, keti numui lwa kakuya. Ke indiati ma, mia tambu megulana, tanye gutu hu. Kengwuma blesia, tili hingama, kenumuji Yesu vuimia. Keti wanga anye kbele kakuya. Yesu imehe wu, mbatenga tiwe. Kiati meni, ketate ni tiyepenga. Pita, eulailo jiti Yesu huini. Ke kia huna, Yesu ndiangma, tunya wuma. Ke india pitama, ko iyenge nginungaba. Tao, itiga. Nahi, talala ke gewolu imia angie. Boma, tatulongi woma, koti kuna folevu imajo.
Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi wa Eloiha, oi mujumbuisiawa. Yesu Kristi wa Eloiha, oi mujumbuisiawa. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi wa Eloiha, koi mujumbuisiawa. Yesu Kristi wa Eloiha, koi mujumbuisiawa. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu yoyo idoni jihu kowe iwa emu bao. Iwolo ilo wa muyende famia Yesu yoyo idoni jihu kowe iwa emu bao. Imu pele gwalo kunde huwe. Kemu jombu isya pele wanga. Yesu Kristi yone muyo vya miyabi mubawe. Yesu Kristi yone muyo vya miyabi wa ibi mubawe. Kunde wa jihu na iwama. Muse wadi mao. Oh Yesu yo vya miyabi wadi mubawa. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi wa Eloiha, koi mujumbuisiawa. Yesu Kristi wa Eloiha, koi mujumbuisiawa. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi wa Eloiha, o imujumbuisawa. Yesu Kristi wa Eloiha, o imujumbuisawa. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi wa Eloiha, ko imujumbuisawa. Yesu Kristi wa Eloiha, ko imujumbuisawa. Yesu Kristi miamule mwile. Yesu Kristi miamule mwile. Donye jehon.